Qalampirdan gapiramiz. Rossiya aviatsiyasi Ukraina qurolli kuchlarining 3 ta qo'mondonlik punkti va texnikasi hamda shaxsiy tarkibi to'plangan 67 ta hududni, shuningdek 300 dan ortiq harbiyni yo'q qildi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi vakili general-mayor Igor Konishenkov ma'lum qildi. Havo hujumlari oqibatida bir sutkada jami 320 nafar ukrainalik harbiy, shuningdek Ukraina qurolli kuchlarining 47 ta qurol va harbiy texnikasi yo'q qilindi, dedi Konishenkov. Bundan tashqari, yuqori aniqlikdagi raketalar bilan Ukraina xavfsizlik kuchlari batalyonlarining 2 ta qo'mondonlik va kuzatuv punkti, aloqa markazi va harbiy texnikalar jamlangan 34 ta hududga zarba berilgan. Shuningdek, bir sutkada Severodonetsk, Luganskning Vasilyevka, Donetskning Pantelimonovka, Grigorovka, Krasnogorovka, Nevelskiya, Petropolye, Kharkov viloyatining Petrovskoy g'arbiy aholi punktlari yaqinida Chernobayevka va Aleksandrovkada 15 ta uchuvchisiz uchish apparati urib tushirilgan. Ta'kidlanishicha, Smerch yalpi hujum reaktiv tizimining 9 ta raketasi tutib olingan. Ukrainada urush boshlangandan beri Rossiya jami 450 dan ortiq bunday qurilmalarni yo'q qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.